Og så er vi klar med april måneds udgave af MusikZoom.
April måneds udgaven af MusikZoom er med Jonas Willumsen, sanger og sangskriver, og nu klar med et projekt i eget navn, et album, der er lige på trapperne, og det helt nye er, at hans tekster er på dansk. Jonas Willumsen skal i møde om en halv times tid, for først kommer der et miniportræt af Per Wium, fra rockmusiker hen over den klassiske musik som leder for DR's P2, til Beatles-ekspert. Per Wium er gæst hos Erik Kramshøj.
Jump off the floor, dance on some more. Enjoy the music, again encore. Jump off the floor, dance on some more. Enjoy the rhythm, again encore. Sorry lady, I can't get up. My mind is not for fun. You may say I'm a stepping wolf, or just pretending one. Jump off the floor, dance on some more. Enjoy the music, again encore. Jump off the floor, dance on some more. Enjoy the rhythm, again encore. Sorry lady, I can't get off. My mind is not for fun. You may say I'm a stable wolf, or just pretending one.
Det her, Per Wium, det var fra en EP, som du udgav i 2006. Ja. Og der kan man godt mærke din inspiration fra specielt Matthew Fisher i Procol Harum i det ja. År, det stykke, vi hører.
Ja, og min inspiration fra det at spille hammondorgel i det hele taget.
Ja. Ja. Men hvis vi kigger på din karriere som sådan, så startede den som musiker, og så kom du ind på Danmarks Radio, men ikke i det, man kunne tro, nemlig den rytmiske musik, men du kom ind i en klassisk musik, hvor du var ansat i musikafdelingen i Danmarks Radio mange år, efterhånden også i en lederstilling. Ja. Indtil du så i 2008 eller 9, det kan jeg ikke helt huske, men det er jo et af de år, i hvert fald pludselig springer fra.
Det gjorde jeg faktisk i 7, med virkning fra 1. januar 8. Jamen det gjorde jeg, fordi at tingene havde taget en drejning i Danmarks Radio, som jeg ikke var enig i. Jeg var ikke længere enig i værdierne. Jeg var ikke enig i, at man slagtede musikformidlingen, og i stedet for at lave X-faktor konkurrencer. Det synes jeg er en helt forkert vej at gå. Og i stedet for at blive en sur gammel mand, så valgte jeg at gå, så jeg kunne blive en glad gammel mand.
Så begyndte du at holde foredrag, og så ville det mest naturlige selvfølgelig være, at du blev på det, du havde beskæftiget dig med rent professionelt i temmelig mange år efter. Mm. Du må jo næsten have været omkring de 25 år i hvert fald.
Jeg passerede 30-årsdagen.
Ja. Der kan du selv se. Ja. Men så hopper du over, og så går du tilbage til udgangspunktet, nemlig den rytmiske musik, og koncentrerer dig specielt om The Beatles.
Ja.
Det kalder jeg da for et kvantespring baglæns.
Ja, eller så er det der, hvor ringen bliver sluttet, og sådan er det for mig. Det var The Beatles, vi skal høre dem om lidt. Det er 110% sikkert, at The Beatles satte mig i gang med at beskæftige mig med musik. De var kickstarten til, at jeg i hele mit voksne liv har haft med musik at gøre, både som interesse og som arbejde. Så derfor er det som ikke så stor kvantespring at springe tilbage til The Beatles. De har været der hele tiden, og de har været det vigtige for mig. Når du så spørger til det her med, at jeg så havde med klassisk musik at gøre i mine mange år i Danmarks Radio, så skal du også tænke på her, at jeg opfatter det ikke selv som om, at det er nogle forskellige skabe, man åbner. Jeg opfatter, at der er noget, der hedder musik, og musik har forskellige lyde og genre og iklædninger, men jeg har hele tiden ret naturligt shoppet rundt mellem de forskellige musikgenre. Det gælder også jazz. Så for mig har det ikke været så forskelligt, som det kunne lyde lige når vi taler om det her.
Er det noget, der er lidt symptomatisk for vores generation, at man pludselig holdt op med at tænke i de der baner med, hvor meget eller lidt kulturel musikken var?
Ja, det tror jeg i høj grad. Hvis du går tilbage til 1950'erne, jeg har faktisk inden for de senere år holdt foredrag om musikken i 1950'erne på tværs af musikgenre. Det vil sige både Raquel Rastenni og Niels Viggo Bentzon og Louis Armstrong og Sinatra. Og i 50'erne, der var man enten til det ene eller til det andet. Det var meget få mennesker, det var meget få kunstnere, der shoppede rundt. Men takket være hele den revolution på mange måder, der var i 60'erne, også med The Beatles, som brugte strygekvartet på Yesterday, takket være det, så begyndte de der ting at blive opløst. Og i dag er det jo fuldstændig almindeligt, at både publikum og kunstnere shopper rundt mellem genrerne.
Skal vi tage The Beatles?
Ja!
In black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? She thinks of him and so she dresses in black, and though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Of her, but she thinks only of him, and though it's only a whim, she thinks of him. Oh, how long will it take till she sees the mistake she has made? Dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do?
Baby's in black. Den er fra Beatles for Sale, må være deres fjerde album. Og her synger de sammen.
Det er John og Paul.
Ja.
Og det er jo tit sådan, når man synger tostemmigt, så er der en, der har den. Der er en, der har melodistemmen og en understemme, sådan lidt anonymt, der følger med. Sådan er det ikke her. Her synger John og Paul hver deres karakteristiske stemme. Og det er det, som man kunne kalde, det har jeg gjort selv, når jeg skriver og fortæller om The Beatles, det er det, man kan kalde John og Pauls dobbelt lead-vokaler. De har begge to lead-stemmen. Og bare for at underbygge det, nogle gange så bliver de spurgt, hvem af jer synger egentlig hovedstemmen? Og så smilede de og sagde, det gør vi begge to.
Det er lidt usædvanligt, og man kan godt undre sig over, at der fra den etablerede musikfront i Danmark, det var sgu næsten en front, der kunne man ikke høre, at The Beatles var ud over det sædvanlige, og senere jo nærmest er blevet betegnet som geniale. Altså, jeg kommer til at tænke på, hvor mange musikere, der kritiserede dem og sagde, at de var dybt talentløse. Bandlederen Ib Glindemann havde dem jo som pesten. Kan du give en forklaring på den kløft der? Det har jeg lidt svært ved at forstå.
Jamen, Ib Glindemann, og nu er det altid ham, man nævner som eksempel.
Ja, fordi han, det var virkelig...
Ja, han kom jo så også fra os i hans selvopfattelse, vil jeg tro, en genre, den seriøse del af jazzen, som ikke rigtig bryder sig om det der. Og jeg er til, jeg møder jo fantastisk mange mennesker, kvæm i Beatles-formidling. Hver uge møder jeg hundredvis af mennesker. Og der er jo tit nogen, der siger, jamen dengang det kom frem, der synes vi, at det larmede. Vi synes, at de skreg, og instrumenterne, og det hele var så skingert. Og jeg tror, at det var det, at det lød lidt voldsomt i forhold til datidens æstetik og i datidens måde at lave musik på. Det kunne være en forklaring på det. Men senere hen blev det jo mere end accepteret, og har jo haft en banebrydende betydning for mange andre bands. Og så kunne jeg så nævne, at en masse danske pigtrådsgrupper opstod jo blandt andet i kølevandet på The Beatles. Og der er en sjov ting her, fordi før da man havde en Elvis Presley, solist med stort S, så havde man Cliff Richard and the Shadows. Det var altså en sanger med en backinggruppe. Men der var ikke nogen sanger. Jo, det var der, men der var ikke nogen hovedfigur i The Beatles. Og det var faktisk sådan, at pladeselskabet EMI, de overvejede, om John skulle være den, der trådte et skridt frem. Men de besluttede, at nej, det skulle der ikke være. Så der er ikke nogen forgrundsfigur af The Beatles. Der er tre store sangere, John og Paul og George. Og det fik mange danske grupper til at have lyst til at lave en gruppe sammen, fordi det var ikke bare en solist og nogle backingmusikere. Det var en gruppe, det var et team.
Og du var altså en af dem, du blev grebet, du begyndte at spille selv. Du begyndte også at spille, i hvert fald det var sådan, du kom til at optræde ikke som keyboardmand.
Ja.
Og nu hørte vi også, at der var noget Procol Harum-inspiration i dit indledningsmål. Mm. Nu er du ikke dem med i dag, fordi det er jo begrænset, hvor meget tid vi har til det. Men du har valgt at så at tage Jimi Hendrix med, som også et eksempel på en, der så bragte dig videre.
Altså, jeg har fået mange store musikalske overraskelser, mange store positive chok i mit liv. Måske især som dreng og som teenager, men heldigvis så kan jeg stadigvæk få det. Altså, Hendrix, han slog benene væk under mig. Det må jeg sige. Altså, det første, jeg hørte, var Hey Joe, og så fulgte jeg virkelig med og frem til Electric Ladyland og så videre. Det nummer, jeg har foreslået, vi skulle spille, er nu også et tidligt nummer fra den første plade, The Wind Cries Mary. Men altså, Hendrix fuldstændig grænseoverskridende måde at spille guitar på. Han genopfandt gitaren. Gitaren blev aldrig den samme efter Jimi Hendrix i den korte karriere, han havde på 4 år. Så jeg blev fascineret af hans guitarspil, og den her blanding af at spille solo og spille akkompagnement. Han har betydet noget. Han har gjort en forskel. After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers clearly.
Nu er vi så stadig i midten af 60'erne, men du begynder altså så at spille selv. Du vælger et andet instrument end gitaren, som hovedinstrument i hvert fald, når du begynder at lave plader.
Ja, altså jeg spiller mest guitar i det tidlige C.V. Jørgensen Band, men så også keyboards. Og da jeg kommer med i Ake i 1976, der har de jo en god guitarist, som hedder Finn Olafsson. Og Peter Melin var stoppet med harmonorgel der, så der var det naturligt, at jeg koncentrerede mig om det. Men jeg startede faktisk med
guitar. Du startede med guitar, ja. Ligesom alle andre.
Ja.
Men det der med, at du spillede harmonorgel, og så går videre med det klassiske, de to ting hænger måske også sammen. Når man tænker på orgel i rockmusikken, så var det altid det, der frembragte den overgangslyd til den klassiske musik, og her kom Proclown så ind igen.
Præcis, og man kan også sige, at mens rigtig mange rock-sangskrivere ikke havde relation til klassisk musik, så havde Gary Brooker det jo, fordi han var klassisk uddannet. Mm. Og mange af temaerne og opbygningerne i Procol Harum har jo mere med klassisk musik at gøre, end de har med tre akkorders rock and roll at gøre. Så det er rigtigt, at hammernorglet kommer til at danne sådan en forbindelse mellem genrerne på den måde.
Og så kommer det tredje eksempel så frem, fordi det har ikke ret meget med hammernorglet at gøre, for jeg kan faktisk ikke. Altså, jeg kan godt huske, at Frank Zappa har brugt orgel på nogle af sine plader, men det var, så vidt jeg husker, ikke hammernorgel. Det var sådan mere elektro-keyboard med George Duke og så videre.
Ja, og i virkeligheden mere Fender Rhodes og senere synthesizer. Ja. Der er ikke meget orgel hos Zappa. Nej. Men Frank Zappa, han gjorde det samme, måske på en anden måde, men han sparkede også benene væk under mig. Og nu talte vi i starten om det her med at shoppe rundt mellem musikgenrerne. Og måske var det det, jeg blev så fascineret af hos Frank Zappa, for det har han jo gjort uhemmet. Han har ikke bare været i en bås, han har netop elsket at udfordre sig selv og publikum og sit band med at spille i alle mulige genrer, ny kompositionsmusik, traditionel rock and roll, ekstremt komplekse numre, instrumentalt med vokal osv. Han har virkelig været rundt mellem genrerne. Og så var Frank Zappa, han døde jo for mange år siden, han var en intelligent komponist, altså han gik ikke derhen, hvor gæret var lavest. Måske heller ikke derhen, hvor gæret var højest, men han var enormt ambitiøs med sine kompositioner, og med sine bands, og med sit eget guitarspil, og med akkompagnement. Så det bliver til. Hans musik er spændende at lytte til. Det er måske ikke noget, man spiller til fester og går og synger med på, sådan i køkkenet, men det er fordybelsesmusik, og det kan jeg også godt lide.
Du har valgt Hot Rats. Det er mest en instrumentalplade, men det er så også den plade, der er den første af dem, der virkelig viser, hvor kolossalt en strålende guitarist han er.
Ja, det må man sige. Jamen, der findes jo simpelthen så mange Zappa-plader, så selv jeg, som har været stor fan i mange år, kan nogle gange miste overblikket. Der kom også så mange live-plader op til hans død. Så jeg ved som dårligt, om jeg snart har styr på dem alle sammen. Men Hot Rats, den er stor i min bog, det må jeg sige. Og det er ikke fordi, den er instrumental, den er stor, det er fordi, jeg synes, numrene er så gode. Og åbningsnummeret, som vi har aftalt at høre, det er jo altså simpelthen så godt komponeret, så godt tænkt og så godt orkestreret. We'll be right back.
Ja, vi kunne selvfølgelig være blevet ved i timevis, men det er ikke meningen i dag. Per Wium, har du tænkt dig at udvide din foredragsvirksomhed? Fordi nu har du kørt med The Beatles i mange år. Det går for så vidt godt, men jeg har indtryk af, at der er mange andre muligheder for dig.
Jamen, det vil jeg rigtig gerne. Jeg holder faktisk af til foredrag om klassisk musik med bred formidling.
Ja.
Hvis det stod til mig, så holdt jeg også foredrag om Genesis, som jeg elsker, og jeg holdt foredrag om Steve Winwood, som er stor for mig, og om Toto, om Joni Mitchell. Det er bare sådan på det her foredragsmarked, at man skal komme ud med nogle ret brede ting for at kunne fylde salen på et bibliotek. Og hvis der kun kommer 11, så bliver man i hvert fald ikke genengageret. Så jeg har et bredt emne her. Jeg har så selv åbnet en musiksalon på Østerbro i København. Wiums musiksalon, som er et lille intimt sted, hvor jeg laver Steve Winwood og Genesis formidling her i det sene forår. Men jeg kan ikke gøre det. Jeg kan ikke gøre det på de offentlige steder. Der hedder det The Beatles. Mm. Så det er ikke, fordi jeg ikke har lyst, men det er ligesom bare, det skal have den bredde.
Nu fik du lige puttet Toto ind, ja. Og det er også den, vi skal slutte af med. Da du kom med det, du havde samlet, som vi har aftalt, vi har dog ikke aftalt kunstnerne, så ligger Toto blandt andet det andet, så tænker jeg ved mig selv, trendsetters, det har de saftsusme aldrig været. Dygtige musikere, men ikke ligefrem trendsetters. Hvad vil han dog med dem? Hvad vil du dog med dem?
Jeg holder så meget af Toto. Jeg synes, at de spiller så godt. De har nogle gange haft problemer med forsangeren, som de har skiftet meget, men i virkeligheden så er bandet født med en fremragende sanger, nemlig når guitaristen Steve Lukather synger vokaler, hvad han heldigvis gør ganske tit. Så den gode popmelodi, garneret med den gode musikalske indpakning, det falder jeg også for, og det peger jo også tilbage til The Beatles. Fordi min Beatles-glæde handler jo ikke kun om, at de var trendsettere. Den handler jo også om fantastisk dejlige melodier, som jeg også holder af. Og så kan jeg jo ikke lade være at sige, at vi lever jo i Danmark her i et land, hvor i hvert fald musikpolitiet, altså kritikerne, anmelderne, de kan jo ikke lide Toto. Når de anmelder Toto, er det jo helt tydeligt, at de allerede på vej hen går sådan med ryggen forrest, og hvad skal nu det til for? Danske anmeldere og danske kritikere har tilsyneladende haft et problem med, at Toto var så gode. Det har de ikke rigtig kunnet lide, så derfor har de vendt tommelfingeren ned. Og derfor kan jeg godt lide at slå et slag for en gruppe, som har gjort det rigtig godt. Og nu har jeg valgt til den her lille udsendelse nogle trendsetter, fordi de har betydet noget for mig og betydet noget for musikken. Men det betyder ikke, at der skal stå trendsetter med stor T på al musik. Musik kan også leve qua dets melodi og dets opbygning og den gode måde, det er udført på. Og jeg er en uforbederlig Toto-elsker.
Jamen, så kan du selv få lov til at annoncere det sidste nu, fordi der er så den vokalist, som er din yndlingsvokalist. Forresten, hvordan kan det så være, når de nu har haft ham, som har været med i gruppen hele tiden? Hvorfor har de så brugt så mange gæstevokalister?
Jamen, hvis jeg havde været bandcoach, det har jeg jo været for nogle danske bands, hvis jeg havde været bandcoach for Toto, så ville jeg have talt alvorligt med dem om vokalsiden, og så ville jeg have sagt, Lukather er den gode sanger i Toto. Det kan være, at nogle af jer andre skal synge nogle af numrene, eller I skal have nogen ind og synge nogle kor. Men de der Bobby Kimball og hvad de hedder alle sammen, altså, det har ikke været super fedt. Fordi de har simpelthen ikke sunget godt nok i forhold til, hvor godt de spillede. Og den sang, som jeg har valgt, den hedder From the Bottom of Your Soul. Og det er et eksempel på et Toto-nummer, som både lever i kraft af, hvor godt de spiller, og hvor godt Lukas og synger, men som også er en smuk komposition. Jeg elsker det. Thank you.
Det var Per Wium, der fortalte om sin mangeartede musikkarriere til Erik Kramshøj. Og så er det Jonas Willumsen, der er på banen, og det er Irmelin Prehn, der fortæller om ham og interviewer ham.
De sidste 10 års danske popmusik har været præget af enkle sangtekster hos navne som for eksempel Rasmus Seebach og Medina, men også de mere hverdagspoetiske tekster fra kunstnere som Peter Sommer og Rasmus Nør har gjort sig gældende. I løbet af de sidste par år er nye navne, blandt andet grupperne Ulige Numre og Farven Fornem, begyndt at skrive sange på dansk med mere tvetydige og lyriske tekstuniverser. Bandet Intakt høstede også i nullerne en god portion opmærksomhed for deres særprægede dansksprogede rock med to albumudgivelser. Den 30-årige musiker Jonas Willumsen har tidligere været sanger og sangskriver i det nu hedengangne band Intakt og er nu klar med et projekt i eget navn. Titel og udgivelsesdato for albumet ligger endnu ikke fast, men det forventes at udkomme i løbet af foråret. Jonas Willumsens musik kan genremæssigt betegnes som alternativ pop med jazz og rock aner, mens en del af albumets tekster arbejder med et før og nu, et jeg, der skuer tilbage på en række sommerepisoder. Teksterne kredser om at blive voksen eller opdage, at man er blevet det. Her fortæller Jonas om at skrive musik på dansk, hvordan han har udviklet sig som sangskriver, siden han sammen med Christian Martinsen startede Intakt, og hvordan han har arbejdet med sit kommende soloprojekt.
For en del år tilbage, der var jeg en del af det her band, der hed Intakt, som jeg lavede to plader med, og vi spillede en større bunke koncerter rundt omkring landet, og lavede så de her to plader. Jeg tror, den seneste udkom i 2010, og så har jeg i mellemtiden gået på konservatoriet på den nye sangskriverlinje derude, og det her album, det er så sådan det første, hvor jeg ligesom selv hænger på den for alvor, kan man sige.
Hvor længe har du arbejdet på det?
Altså i princippet, så har jeg arbejdet på det. Altså jeg tror, jeg har skrevet i, måske ikke bevidst, men jeg har skrevet sange til det i 3 år. Altså faktisk siden jeg startede på konservatoriet. Det er sådan, der har jeg meget haft mulighed for sådan at kunne arbejde med mit eget udtryk, i og med at man bliver kastet ud i en masse forskellige opgaver, så lærer man meget om sin egen sangskrivning, hvor ens grænser går, hvor man virkelig kan udvikle sig af den slags. Så det føles som om, at det er 3 års sang, der skal koges ned til et album.
Hvordan går du til det, når du skal lave en sang? Starter du med teksten eller med melodien? Eller?
I gamle dage, der startede med teksten, der var det sådan, og det blev nogle meget ordrige tekster, fordi at jeg ligesom sådan, så måtte musikken indrette sig efter det, og så måtte jeg finde nogle måder at få sunget mig igen med alle de her mange ord på, men på mine ældre dage, der tror jeg, at værdsætter måske lidt mere sådan enkelhed, eller måske det er noget at gøre med, at jeg har oparbejdet mod til at lade nogle ting stå, og ikke hele tiden overskrive den foregående linje med en ny linje, eller sådan give. Det er nogle kortere tekster, kan man sige, og derfor så har jeg lavet melodierne komme først i langt de fleste tilfælde af de nye sange her.
Hvordan får man så en idé til en melodi?
En sjælden gang imellem har jeg fået en idé uden at have et instrument i hånden, men langt de fleste gange, så er det fordi, jeg sidder ved et klaver eller med en af mine guitarer eller et eller andet. Og faktisk så tror jeg, at mange af sangene er blevet skrevet, mens jeg sidder og ser en fodboldkamp i fjernsynet, hvor jeg sidder med min guitar uden at tænke bevidst over det. Jeg kan aldrig finde ud af det der med sådan at sætte mig ned og sige, nu skal jeg skrive en melodi. Eller det har jeg prøvet, men det, jeg synes ikke altid, det bliver særlig vellykket. Det er sådan tit, når man lige kigger væk, at der kommer den der idé, så tænker man, hov, det var måske meget godt det her. Så det er ofte sådan, det opstår sådan ved hvad der føles som tilfældigheder.
Er det det samme, der gør sig gældende for teksterne?
Nej, det synes jeg ikke rigtigt. Der er jeg nødt til at være lidt mere bevidst om, at nu er jeg i gang med at skrive en sangtekst. Eller man kan sige, at mange af mine tekster starter med, at jeg får en enkelt linje, som hvis jeg kører bus eller noget af den stil. Så man kan måske sige, sådan, den første gnist, den kommer lidt på samme måde med, at det er noget, jeg ikke sådan tænker så voldsomt meget over, men så er der et eller andet, der sætter sig fast, og så tænker jeg, så kigger jeg mere konkret på det, og tænker, hvad kan man videreudvikle den her linje til, eller hvad kunne det være for en sang? Sådan.
Jeg faldt i søvn i bussen igen.
Tager teksterne så mere udgangspunkt i ordlyden, eller tager det udgangspunkt i noget, du har oplevet?
Altså det er også noget, som sådan har ændret sig meget i løbet af de seneste par år, fordi for nogle år tilbage, der tror jeg meget, jeg skrev. Altså det var meget sådan billedrigt, og hvor jeg sådan prøvede lidt mere at skrive sange, som har sådan en ret klar handling. Eller sådan. Jeg har prøvet sådan at tage mig mod til at skrive lidt mere personligt. Man kan sige, for længe siden, der var jeg sådan lidt bange for nogle gange, når jeg skrev, at det var for kringlet, det jeg skrev, og at jeg dermed ikke ville blive forstået. Så nu er det nærmest sådan, så jeg kan være sådan en lille smule bange for at blive forstået, fordi at det kan komme meget tæt på, specielt når man skriver på dansk. Så hvis man skriver noget, som er lidt personligt, og sådan, tingene rykker meget tæt på, og hvis man så i længere tid har beskæftiget sig med tekster, som var meget flyvske og meget snørklede og billedrige og den slags, så kan man godt måske blive i tvivl om, hvor ens egen grænse går i forhold til, hvornår det bliver for personligt, og ikke mindst, hvor lytterens grænse går i forhold til, når ting sådan, altså, jeg synes, det er fint at skrive personlige tekster, men det skal også have en anden form for relevans for andre mennesker, eller hvad man skal sige. Jeg tror altid, det sekund, jeg sætter mig og skriver en sang, så ved jeg godt, at det er en sang, som der potentielt er nogle andre mennesker, der kommer til at høre. Og allerede der har man allerede lidt en eller anden maske på, eller sådan føler jeg det i hvert fald. Men jeg arbejder meget med, sådan, hvor skæringen er. Men jeg tror helt klart, at det er sådan, altså, det er aldrig ren dagbog, jeg sætter musik til. Det bliver altid redigeret under en eller anden form, tror jeg.
Nu har der jo et stykke tid inden for den dansksprogede musik været meget enkle tekster frem, især sådan en poppet genre med Rasmus Seebach og Medina. Det virker lidt som om, der er et modtræk, der rører på sig med bands som Ulige Numre og Farven Fornem osv. Hvordan ser du dig i forhold til det?
Ja, i 2007 der udgav det første album med mit band Intakt. At på det tidspunkt, der var det meget den slags hverdagsnære dansksproget musik, altså Rasmus Nør og Peter Sommer, og sådan, altså hvor det var sådan meget, Peter Sommer dengang var sådan lidt mere folket, og det var sådan meget akustisk guitar og sådan rimelig øjenhøjde-agtigt lyrik også. Og der tror jeg egentlig lidt, at vi også ligesom havde den funktion, hvad man skal sige, som band som Ulige Numre har i dag, at vores plan var ligesom, at vi ville gerne lave noget musik, som var sådan, som var større, og hvor man ikke altid nødvendigvis kunne forstå, hvad der foregik. Altså når jeg siger større, så mener jeg sådan, at der ligesom i lydbilledet var højere til loftet for eksempel, eller i hvert fald ikke være bange for at mene det. Dengang var der meget en tendens til at pakke alting lidt ind i noget humoristisk, synes jeg, når det blev på dansk, altså, fordi det der med dansksproget musik eller lyrik kommer ret tæt på af en eller anden grund. Det synes jeg i hvert fald selv, jeg har også skrevet engelsk, men det er helt klart, man har en fornemmelse af, at man skal stå mere til regnskab, når man synger dansk. Og derfor tror jeg egentlig, der var mange, som lavede det sådan lidt lunt og med et glimt i øjet. Og der synes vi, det var lidt spændende at eksperimentere med, at det ikke nødvendigvis skulle være humoristisk, at man gerne måtte mene det lige så meget, som hvis man skrev på engelsk. Vi var meget inspireret af det svenske band Kent, for eksempel, fordi de kunne skrive på svensk, men samtidig have sådan en stor, bred lyd, og virkelig turde mene det. Det skrev også, selvom det ikke var sådan, havde det der lune twist.
Der er også mange, der har ros sanger som Rasmus Seebach for at være meget ærlig i sine tekster.
Mm.
Men er det så den samme ærlighed, der er på spil i de lidt mere kringlede tekster?
Altså man kan måske sige, at det er endnu mere modigt, der gør det, Rasmus Seebach gør, ikke? Fordi at der bare er en til en, det foregår i. Det, altså, selvom det ikke er min kop ting, så kan jeg godt se, hvad det er, han gør. Jeg kan godt se, hvorfor det rører så mange mennesker, fordi man får virkelig et indtryk af, at det er ufortyndet, uforfalsket, det han leverer. Der kan man måske sige, at hvis man skriver lidt mere kringlet, altså, så ved man godt, at man kommer til måske at sætte nogle folk af, eller at der altid vil være nogen, der ikke helt ved, hvad man mener. Og det synes jeg både kan være godt og skidt, altså. Fordi, altså jeg har altid godt selv kunne lide også, når tekster fik mig til at undre mig, sådan, eller til, altså sådan en band som Radiohead har jeg lyttet utrolig meget til gennem årene, og de har sådan nogle meget collage-agtige tekster, hvor der virkelig er plads til, at man selv kan bygge videre på, hvad der bliver sunget, eller kan læse betydninger ind i det. Jeg kan godt lide, når jeg selv lytter til musik, så kan jeg godt lide at få skitseret et eller andet, som min egen fantasi så er nødt til at brygge videre på, fordi at jeg ikke ligesom, at det må gerne være sådan et tredimensionelt på en eller anden måde.
Et blåbærbed har blødt på dine klæder, smilet småt fra mund til vi, fra tog til tår. En totempæle, en trammen, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal tage dig op. Så jeg sigter efter kysten, krydser fingre, forventeligt vejr, våde fødder, tør sko. Med ben på nakken over skuldre, jeg klamrer mig til plaster og til idiotisk overtro. Sløve numre hænger i gardiner, sidder fast i fingre. Og disse sløve numre giver aldrig helt slip på min stemme længere. Men der er ingen trøje, ingen asker, der er ikke mere af hovedstad.
har lænet mig op bag en væg, der lænede igen til rygsøjlen gik i bro. Jeg min mor, når jeg hoster, jeg min far, når jeg ikke svarer, sikkert summen af begge to. Så denne dag sigter jeg efter kysten, væk fra festen, ben på nakken, stift pus og blåbær blod. Det er ham lige der til venstre i billedet, der trænger til at blive klippet eller skiftet ud. Disse stille, stille aftener hænger i gardiner, sidder fast. Disse stille, stille aftener giver aldrig helt slip på min stemme længere. Men der er ingen trolde, ingen elsker, der er ikke mere at hoste op. Og der er
andre inspirationskilder, både med hensyn til tekster og...
Tidligere var jeg meget sådan inspireret af den norske forfatter Lars Aaby Christensen, eksempelvis, som jeg har læst rigtig, rigtig mange år. Og jeg tror, at hans måde at skrive på har meget været med til at forme min måde at skrive på, eller sådan hans måde sådan at lege med begreber på, og sådan noget, har jeg virkelig fundet inspirerende og gør det stadig, når jeg læser nogle af hans senere bøger. Det er nok min umiddelbare tekstinspiration, hvis jeg skal nævne en. Men ellers så er det, altså... Jeg synes altid, jeg fanger linjerne. Hvis der er noget musik, der rører mig, så tror jeg altid, jeg laver en anden lille mental note om, at det var fedt, det der foregik lige der. Om det så er en 80'er-plade med Talk Talk, eller Kanye West ny plade. Der tror jeg egentlig bare, jeg plukker lidt hister her, hvor jeg synes, der er noget at komme efter. Hvis der er en lyd, som jeg føler er sommerlig, så kan det også åbne op for nogle ting. Men altså sådan uden for musikkens verden, altså derudover, så skal jeg lige huske at nævne, at sådan en film kan jeg også virkelig, virkelig, virkelig godt bruge. Altså.
Hvornår udkommer
pladen? Det er det store spørgsmål. Det kommer lidt an på, hvem der skal udgive den. Jeg tror, det bliver en gang til foråret. Jeg har meget sådan en... De sange, der er... skrevet til pladen, og som er blevet indspillet. Jeg har sådan meget forårs-sommeragtig vibe omkring dem. Så det ville på en eller anden måde føles lidt mærkeligt, hvis de skulle udgives i vinterhalvåret på en eller anden måde.
Beruset af momentum.
I indslaget hørte vi numrene 66, Brev til Lexo, Dags Dato og Momentum fra Jonas Willumsens kommende, endnu titelløse soloprojekt. Det var Irmelin Prehn, der havde talt med Jonas om at skrive musik på dansk.
Musikzoom havde i denne måned fokus på Per Wium og Jonas Willumsen. Kirsten Røn havde tilrettelagt.